Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Il-Kurunel Melchior Robles. Apparti il-Maltin u l-Kavallieri li tiġa kienu Malta, għall-assedju ġew diversu soldati Spanjoli kif ukoll volontiera. Fost dawn tal-aħħar kien hemm il-Kurunel Melchior Robles, li kien kavallier tal-Ordni ta' Santiago. Dan kien wieħed mill-volontiera li ġew Malta ħalli joffru l-għajnuna tagħhom fid-diviża. Apparti Robles kienu ġew diversi kavallieri nobli li ġew joffru l-għajnuna tagħhom. Uħud minn dawn ġabu numru ta' soldati imħallsin minnhom għall-istess difiża ta' Malta. Il-Kurunel Melchior Robles huwa aktar assoċjat mal-wasla tal-għajnuna żgħira. Huwa kien qed imexxi lil l-għajnuna u kien wara determinazzjoni qawwija tiegħu li mhux biss iwassal dawn is-soldati lejn Malta iżda jmorru lejn il-qilla tal-ġliet. Hekk kif għamlu l-mixja mill-imdina lejn il-Kalkara u ra li l-kulħadd jinġar qawwi sħiħ lejn il-Birgu, Robles tella l-ħar wieħed fuq id-dajsa li waslitu għall-ken tas-swar tal-Birgu. Robles kien iddisċiplinat sew. Matul l-assedju u probabbilment wara xi taqtija ħarxa, kien hemm taljan minn Ġenova li beda jgħid li jkun aħjar jekk kulħadd iċedi. Dan it-taljan mill-ewwel kien arrestat minn Robles, ittieħed quddiem l-awtoritajiet u l-istess taljan spiċċa mgħallaq. Mal-wasla ta' Robles f'Malta huwa nata l-inkarigu li jkun il-kmand tas-swar fl-isla li jħarsu lejn l-għolja ta' Kordin. Melchior Robles kien magħruf għall-kuraġġ tiegħu kif ukoll għat-mexxija għaqlija. Fost il-ħafna avventuri li kellu matul l-assedju naqraw li fit-12 ta' Lulju kien ħareġ minn wara swar flimkien ma' 200 soldat minn tiegħu u dawn iġġieldu kontroll Ottomani li kienu qed ipoġġu xi porfli taħt is-swar. Robles kien armat tarka u xabla u konta taraħ fejn kien għaddej fl-ġliet. Kien hemm drabi oħra meta fuq struzzjonijiet ta' Robles is-soldati tiegħu ħarġu jiġġieldu ħalli jżommu lura l-avvanz tal-Ottomani. Mhux ta' bxejn li l-istess postazzjoni fejn kien hemm Robles stazzjonat kien il-mira ta' ħafna bombardamenti minn fuq l-għolja ta' Kordin. Fil-bidu ta' awissu, il-Gran Mastru waslitlu informazzjoni li avżatu li kellu jseħħ attakk qawwi kontra l-postazzjoni ta' Robles. Mill-ewwel din l-informazzjoni għaddiet ant il-kaptan tal-post u fit-tnejn ta' awissu l-attakk beda. Il-bombardamenti u l-attakki kienu qawwija u fil-fatt numru ta' Ottomani irnexxielhom jidħlu wara l-ewwel linji tas-swar. Iżda bil-ħeġġa ta' Robles u bl-għajnuna tas-soldati tiegħu irnexxielhom irreġġgħu lura t-truppi Ottomani. Il-kuraġġ li wara l-Kurunel Melchior Robles kien magħruf minn kulħadd. Is-soldati kienu jimxu fuq il-pariri tiegħu u tant ieħor defallett. Iżda anke Robles, għalkemm b'esperjenza kbira fil-militar, kellu jispiċċa jkun maqtul minħabba nuqqas min-naħa tiegħu. Dan mar jittawwal minn fuq is-swara l-fos, ħalli jara x'kien qed jagħmlu l-istess Ottomani, u soldat Ottoman b'attenzjoni kbira spara kontra Robles. Minħabba li Robles ma kienx liebes l-elmu tiegħu, spiċċa maqtul b'tirwieħed. Vincent Zammit isel milkom.